политически некоректно с Силвия Великова.
Вие сте с неделното издание на Политически некоректно. Днес за него ще работим заедно с Виолета Панова, която е звукорежисьор, Добрина Карамболова е редактор, Марина Великова е, ще избира музиката, а тя днес ще следва звездните рожденици и родени през май. Ивелина Георгиева е нашата връзка с социалните мрежи. Какво ще си говорим, ще чуем след първата песен. И така, след като ГЕРБ СДС замразиха преговорите за правителство, продължаваме промяната Демократична България към размразяване или към вледяване вървят нещата. За това ще си говорим в днешното издание на Политически некоректно. Както и кой влиза в това продължение, от какви позиции, дали този запис от заседание партийно на Продължаваме промяната не даде много по-голяма сила на претенциите на ГЕРБ и в частност на Бойко Борисов, поне така изглежда и от изказванията, които чухме след това от представителите на ГЕРБ СДС. За акцент в този наш разговор ще и дали според вас, ако все пак се върви към правителство с втория мандат и с съвместно участие на двете формации, трябва да се заложи на по-експертното или на по-политическото, както и ако се провали този мандат заради невъзможност да се срещнат двете формации, кой има шанс и изобщо трябва ли да се прави сериозен опит с третия мандат. Очакваме ви на телефоните ни 0889-202-207-029-6315-65 отпред, 933-6743 отново с 02 отпред, кода на София. Можете да ни пишете във Facebook, Instagram, Twitter и Telegram, а как изглеждаше тази седмица на записите, защото нека не забравяме. В понеделник започнахме с записи излъчен от главния прокурор, а след това продължихме да слушаме запис от заседанието на Продължаваме промяна. Нека да чуем какво открои в седмицата Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Ох, каква студена пролет! Черешите не могат да озреят, любовта и топлината между хората почти ги няма. От време на време се позатопля, водещите политически сили почват по-ефективно да се кандардисват, да се разберат и да направят правителство, после пак става студено и надеждите за редовно правителство пак охладняват, като попарени от слана. Това е малко странен израз. Сланата е нещо ледено-студено на разсъмване, от което страдат цъфналите джанки, но в народните песни пеят «Слана попари джанката». Фолклорна мистика. По някое време пак се стопля времето, повишава се политическата и еротическата температура, колежките стават по-открити и фриволни в обращенията, надеждите изгряват на небосклона на разбирателството, почваме да вярваме в мечтите за редовно правителство, даже мислено дочуваме одата на радостта. И после отново застудява като в студената война. И чуваме одата на Радостин Василев, бивш спортен министър, бивш член на Има такъв народ, вече бивш член и на Продължаваме промяната. Малко нещо политически авантюрист, а една руса колежка от медиите го описваше като полуромантичен емоционален разбойник. В одата на радостта от Фридрих Шилер се пеят разни красиви стихове, нещо такова. Който е честит да има драг приятел в труден час, в мирен дом жена любима, нека да ликува с нас, ала онзи за когото този свят е чущ и пуст, нека да стои самотен вън от нашия съюз. Рам-там-там-там и така нататък. А в одата на Радостин Василев се пее за мръсни договорки, съгласуване с посолствата, подмяна на промяната, измама на избирателя, препиране на мръсно политическо бельо и така нататък. Някакъв емоционален шантаж като в аржентинско танго. Страст, измяна, мръсотия, отмъщение. Ето това е одата на Радостин. Както беше писала Блага Димитрова, бяхме най-близки, зато и ще сме най-чужди в света от сега нататък. Не можем, вика, да сме добри познати. Одата на Радостин гръмна като бомба под разцъфналата джанка на опрашената коалиция, която всеки момент трябва да даде плод. А сега шансовете за доброплодно редовно правителство пак намаляха. Това е малко и като заговор срещу моите прогнози. Казах ви, скъпи съучастници, преди няколко предавания, че работата вече е опечена. Но Имам си такава черна орисия. Като направя някоя политическа прогноза, после животът ме опровергава изрядно и досконално. Много са ми сбъркани прогнозите. А този път, аха, да ми излезе вярна прогнозата и Радостин Василев атакува коалицията на ротативката, запя одата на нещастието. И шансовете за съставяне на правителство отново намаляха. Но аз няма да си коригирам прогнозата. Продължавам да твърдя, че правителство ще има и одата на Радостин плавно ще заглъхне, за да зазвучи отново одата на буйната радост. А текущата студена пролет ми напомня за стария съветски филм «Студеното лято» на 53-та. Действието на този филм се развива след смъртта на Сталин, когато има една голяма амнистия. От затворите и лагерите са освободени над 1 милион осъдени и помилвани души. Политически, криминални, всякакви бивши затворници плъзват по голямата съветска страна и нивата на престъпността се повишават критично. Във филма се изпоизбиват за няма нищо. То като изкара човек десетина години в затвор, даже да е бил свестен и да са го осъдили несправедливо, след това излиза на свобода, придобил определени навици и криминално превъзпитание. А в нашата студена пролет на 2023-та, криминалната и политическата обстановка се изостриха. Бомна гръмна до бронираното Ауди. В Южна Африка убиха българин, оперативно интересен на най-високо ниво. Съдебната реформа се отменя. Държавата е в цивилизационна ревизия. Ама че студена пролет... В кризата необозрима, важното е да не дойде ядрената зима.
Новини с добавена стойност.
Трябва ли и ако да, при какви условия според вас да бъдат размразени преговорите ГЕРБ СДС, продължаваме промяната Демократична България, кой ще диктува правилата на играта в новата ситуация? Ако и втория мандат се провали, има ли шанс за редовно правителство с третия, кое от останалите формации има най-голям шанс? Или, както казва Бойко Борисов, най-честно е да отиваме на избори. За това ще си говорим в днешното издание на Политически некоректно. Телефоните повтарям 0889-202-207-029-6315-65-02-933-6743. Започваме с коментарите в социалните мрежи. Антония Ненкова казва, няма втори мандат, има избори. Дани Коста, изчакват хората да забравят, той е всяко чудо за три дни и после да се коалират. Галя Панкова не е безочие да се натиска за правителство след записите, които чухме. Избори е следващия ход, няма достойна партия с първи и втори мандат да състави правителство, трябва да се наредят пред прокуратурата и да дават обяснения, защо тласка държавата към гибел и подчинение на чуждо посолство. Освен това, след Алабала, изборите трябва да бъдат проверени чрез софтуер, който до сега не е давал отчет на обществото. Такъв беше поискан от Деян Николов, пише нашата слушателка, очевидно визирайки депутата от Възраждане. И сега към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Здравейте! Правителство ще трябва да има и ще има по проста причина, че то още в началото е известно, че ще има правителство и го каза Михаил Константинов. Като ги натиснат, ще направят правителство. Те са ги натиснали достатъчно яко, за да направят правителство, независимо от разни виждания, от кой на къде гледа и как гледа идеологии и какво ли още не. Да не губим време.
Тоест, смятате, че въпреки записите, ГЕРБ и втората коалиция ще се разберат?
Ама разбира се, те няма следствие. Ма това са евроатлантическите партия, бе, госпожо.
И какво?
Еми, че в нас правителство трябва да има от евроатлантически партии. Всичко друго е забранено.
Не, аз разбирам по принцип какво казвате, но понеже си има нови обстоятелства по пътя на преговорите, смятате ли, че ГЕРБ ще се обиди?
Но, че тези обстоятелства постоянно ги има, бе.
Добре, значи според вас правителство ще има, защото така се казва.
Да, само, че радио няма.
Има. Тук сме. В момента говорите по радиото. Хубав ден ви желая, пак заповядайте. Добър ден. Здравейте, вие сте. Чуваме ви.
Вижте какво.
Кажете.
Сега, ние сме най-бедната страна в Евросъюза. Това никой няма да го отрече. По всички покрепатели. А сега, аз не знам точно колко избори са проведах. 5-6 избор. Ами това, госпожа, това е подигравка с българския народ.
И какво предлагате?
Ще ви кажа какво. Сега, колко пари се изхарчиха?
Това е ясно. Кажете какво смятате, че ще се случи сега.
Така.
Тоест...
избори пак ще се появят.
Тоест да се направи правителство ли казвате?
Сега. Правителство ще се направи. Сега. Някакъв си депутат записал неговата партия. Сега. Първо, казал, че ще се следят всички директори на агенции, там на дружества, учители...
Да не преразказваме разговорите, всички сме ги чели. Чули, кажете дали те ви притесняват.
Сега, ГЕРБ, като дойде на вас, смени всичко. Всичко смени.
Тоест, казвате, че всички правят същото.
Сега казали от промяната, че ще сменят. Това си е резонно.
Ама те управляват с ГЕРБ, пък искат да ще управляват с ГЕРБ, но искат да сложат техни хора. Добре, кажете, според вас, вижте, нека да чуем и други слушатели.
Говорил с посолствата.
Тоест не виждате никакъв проблем, разбирам. В разговора може ли само еднозначно да кажете, според вас ще се разберат ли ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, ще има ли правителство?
Аз мисля, че в крайния случай те трябва да се разберат. Трябва да има правителство.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Людмила Стоянова пише във Фейсбук, че ще прогнозира, че ще се договорят първите и вторите. Ще направят ново правителство, защото при нови избори няма да има шанс. Специално за ГЕРБ не мисля, че нещата стоят по този начин, тъй като те си имат твърд електорат. Валентин Морянов: ще направят правителство само за да угодят на своите господари зад океана, и двете партии са зависими, отстояват чужди интереси, а не българските, пише той. И Тодор Тодоров, преди да се върнем към телефоните: всички гледаме мерзостта на западението, всичко зависи от посолството и зад кулисието, е неговия коментар по въпросите, които коментираме пък ние днес. Здравейте, кой се обажда?
Мариан Димитров, от Русе се обажда.
Здравейте. Добър ден.
Аз не знам за какво правителство мислят тези хора. Те не само, че нямат място в управлението, те нямат място и в българската политика.
Кои хора?
Тези от записите, защото какво се мъчат да правят? Аз ми умря да слушам глупости на Христо Иванов, който едва ли не ми обяснява, че Путин и Митрофанова са накарали Радостин Василев да пусне тези записи.
Кога е казал господин Иванов това нещо? Аз ще го питам като дойде, но не съм чула да казва, че Митрофанова е накарала Путин.
Как руското посолство стало да управлява Путин, така как трябва да се обвинят тези въпроси?
Пропуснала съм това изявление. Добре, кажете.
Вижте какъв е проблема, че те са мъчат да свалят една мафия, като направят друга по-голяма мафия. Обаче това нещо аз мисля, че е недопустимо. И говорят примерно как да заобиколят европейските стандарти, да вкарат еврото. Един нормален български политик ще говори за това, да проведем референдум и да чуем какво ще каже българския народ.
Има организация за референдума, се задвижи той, ще видим какво ще каже българския народ, но докато го чакаме да се задвижи, кажете според вас на къде вървят нещата? Към избори или към правителство?
Значи аз съжалявам, че такива отрицателни фигури, като Радостин Василев и главният прокурор, се превърнаха в герои.
Не мисля, че някой от тях е герой, но щом така преценявате.
Но това е българска действителност. И тук съм съгласен с Бойко Борисов, че най-честно да вървим на избори. Само че и това трябва да се консултира с американското посолство.
Ще го консултирате. Явно вие смятате, че всичко го консултират. За сега с американското, други условия, пък може би с друго посолство. Благодаря ви, господине. Борислав Найденов смята, че ще отидем пак на избори, на които Продължаваме промяната ще са тотално компрометирани. Това ще направи разлика между първи и втория по-голяма и съответно възможността за правителство по-голяма. Интересно кой ще играе патерицата, защото ГЕРБ плюс ДПС няма да се чак толкова много, колкото им се иска. Е неговата прогноза. Иван Овчаров: сватбата се поотлага, но не се отменя. Световниците ще си простят, сдобрят, прегърнат и произнесат с патос за младоженеца и булката. Горчиво е тази прогноза. Здравейте отново към слушателите на телефоните.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Най-после се свържах. Имаше лекция в...
Няма. Не губете време с...
Малко.
Няма.
Питайте вашите. Сега, аз да ви кажа, тук това, което ни питате, и че Бойко Борисов най-честно е казал, че трябва да има избори, ами той трябва да плати много предишни избори до сега. Сега да ви кажа, не е булката, народа обича булката и младоженеца, но народа е казал и за лудия много работи.
За зелника ли? Кажете
за... Да, и за зелника ви
подсетих. Чакайте, а кой е булката, кой е младоженец?
Аз да ви кажа, и луто мора няма,
ясно.
А има и луди за връзване.
Така е, така е. Народното творчество е богато, но според вас, кой е булката, кой е младежанец в тази...
Кой го следва народното творчество и кой отговаря на това?
Кой?
Даже и радиото се обърна, за съжаление, в тия съдбовни, така да се каже, решения.
Дайте сега да се изясним
кой
какво...
Е булката? Ами това са джендерите, бе.
Ага.
И вие пак писате такива неадекватни въпроси.
А вие какво
въпроси?
Искате да ви питам, господине? Кажете един адекватен въпрос, да ви го задам и да отговорите.
Задайте ми въпрос, кажете, и ще ви отговоря.
Кажете кой е адекватният въпрос, а то очевидно моя не ви се струва такъв. Кажете какво искате да ви питам.
Адекватният въпрос е виновниците да се оттеглят веднага и да ще има избори, това е ясно, че ще има. Какви са тия сега луди, дето завръзване са да ни карат на сила да правиме правителство?
Ама аз според мен точно това ви попитах, ето вие отговорихте, макар че по трудния начин стигнахме до отговора. Смятате, че трябва да се оттеглят и да вървим на избори? Благодаря ви много. В Twitter какво ни пишат? Нашия потребител с име Тили. Радостин Василев, много вероятно, логично да е човек на ГЕРБ. Сега след записа Бойко Борисов може да излезе от споразумението сравнително чиста. Ако иска да остане в него, е по-силната позиция от преди. И в двата случая е окей. А относно възмущението му от чутото, нека да припомним как той наричаше собствените си колеги от ГЕРБ, как говореше за целия народ, как заплашваше разни хора със саморазправа. То при ГЕРБ на такива вътрешни събрания със сигурност е мачистки, просташки и много по-обиден. Да не говорим за Възраждане и ИТН. Това е Чило Попов, който ни е написал това мнение в Твитър. Тотю Генов, преговорите може и да замразят ГЕРБ СДС, но извършените престъпления от тях не могат да се замразят, е неговото мнение. Цветан Мангов, първите реакции и демонстриране на гласи след избухването на този невероятен скандал показва тотален генсурлутък на политиците и на изтов стремеж към властта. ГЕРБ реагира общо взето като при неочаквана печалба от тотото, както се случва често с тези, които са родени с късмет. И сега отново към телефоните. Добър ден!
Алло!
Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Искам аз да изкажа така...
Вие сте в ефир.
Според мен, чуваме ли се?
В ефир сте.
Според мен не би трябвало да има никакво правителство. Не може да има правителство с тези национални предатели, с тези американски агенти и евроатлантически мекерет.
Кого имате предвид? Явно
стика България към гибел.
Какво? Кого имате предвид? Защото все пак говорим за две коалиции.
Ами имам на предвид и двете коалиции.
И двете, добре. И какво да вървим на избори? Да дойдат кои?
Най-добре да отиваме на нови избори и те да бъдат изчистени от политическата сцена на България.
И кой да
управлява? Да нови хора.
Нови хора?
Да.
Добре, дано да дойдат нови хора.
Това са национални приватели.
Дано да дойдат нови хора, на всички избори си го казваме. Румен Митов, шанс трети мандат няма. Преговорите ще тръгнат от началото, ще има експертен кабинет, Радев ще играе твърдо и няма да остави много време за договаряне. Очаквам да даде мандата бързо, освен ако няма някоя голяма далавера за довършване от служебния кабинет. Продължаваме промяната се самозаклаха с този запис. Сега ще играят по свирката на ГЕРБ и ще отстъпват от вече договорените позиции. Е прогнозата на нашия слушател. Добър ден, кой се обажда сега?
Добър ден, Дамянов.
Здравейте, господин Дамянов.
Здравейте, госпожо Великова. Госпожо Великова, в целия този разговор, който излиза, най-страшното е манталитета на тези хора, които говорят. Не какво казват. Как си представят те властта? Това е ужасно. Но вие също така, като журналист, би трябвало, вие сте информирани. Не вие като цялата журналистическа медия, четвъртата власт. Защо не е изкарала този манталитет на хората, които тези хора, които ръмтат за властта.
А какво да направим ние?
Не ви разбрах.
Какво смятате, че можем да направим ние? Да ги научим да говорят по-уважително, по-възпитано?
Да им покажете, не да ги слушаме на тайните, на записите, а да им покажете. Когато ги налагахте, когато този единия, който говори тук, когато излъга, когато Конституционния съд каза, че е лъжец, вие по радиото ги пускахте и викахте великите, идват новите Оксфорд.
Не знам защо. Да, добре, и какво? Ние сме виновни журналистите, че тези хора спечелиха изборите, така ли?
Не,
нали някой е гласувал за тях? Не, не говоря персонално.
Просто си е на мястото. Не персонално.
Да, ясно.
Значи, но... за това се води четвърта власт, защото и тя има възможности да вади пред хората да разбереме какви са.
Вижте, вие сте възрастни хора, трябва да може да гласувате с ум и разум и да преценявате кой какъв е, не да очаквате някой да ви смели това да ви каже кой е добър, кой е лош. Крайна сметка, тия хора бяха първа политическа сила, за тях гласуваха някакви хора. Дали те сега ще гласуват, не знаем, но кажете вие според вас тази конкретна ситуация, която коментираме, какво следва от нея? Ще има или няма правителство?
Следва това, което примерно и Габриел го каза, което много хора го казват. Чисто експертно. И тези, които не си пускат министерските кресла, да се махнат. Те нямат право да управляват.
Разбрах ви.
Христо Иванов прекрасно знае с кои са коалиция. Защо той прави коалиция с лъжците?
Ще го попитаме след един час. Да, добре, ще го попитаме. То не сте първия, който му задава този въпрос, така че ще трябва да го питаме. А Андрей Дамянов ни пише в Твитър, наистина слетала бала на Продължаваме промяната. Единственият изход са нови избори. Виолета Гарбева, трябва да има правителство от специалисти, без Продължаваме промяната задължително. От всички останали, смята нашата слушателка. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожа Великова.
Здравейте.
Здравейте. Ами, аз са първо да поздравя ситуацията.
И поздравете, защото нещо хубаво сте видяла в нея, така ли?
О, да, видях.
Добре.
Видях хубаво. Поздравявам всички разочаровани от Да България. От
Да България, защо те не са в тези записи?
Ами, поздравявам ги, защото аз съм го преживяла. Вие четете хрониките от онова минало време, защото сте млад човек. Но аз съм участник в историята на това време и съм свидетел пряк на това, което се случи. Защо СДС загуби тогава? Ами просто защото един път предател, винаги предател, то няма как да се промени.
Ама те сега са при ГЕРБ, нали знаете?
Ама точно за това говоря. Един път предател, два пъти предател. Той завинаги предател. То няма как да се промени. Веднъж като усик. А между другото, трябваше да се попита Иван Костов с какви очи излиза да ми говори за неговите деца, като за нещо, което е много добро. Ами, що никой до сега от 30 години насам не го е попитал къде отидаха парите от фондация Демокрация, от дарения на американски българи в Америка.
Да,
над 2 милиона долара, вижте, когато долара беше 1 към 3.
Интервюто с господин Костов мина, няма как да бъдат зададени тия въпроси.
Ама
сега...
той е крадец тези деца, неговите са същите.
Няма как да продължи тук този разговор, няма да се обиждаме.
Ами да, няма, защото не ви е удобно.
Не, удобно ми е, няма нужда.
Не ви е удобно, вие не сте коректен журналист.
Каквато искате ме наричайте, няма в часовете, в които води аз, да обиждаме хората и да ги наричаме кръци, без да можем да им дадем възможност да кажат потвърденията, които правите, дали това е така. Съжалявам, но ще се възползваме от възможността, когато има персонални обиди, да приключваме тези разговори. Вера Петрова. Задължително трябва да има правителство, има много по-важни проблеми от партийните, смята тя. Иван Бозуков коментар. След малко ще продължим нататък. Дайте да видим кой е на телефоните.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Да.
Има хубаво нещо в ситуацията, макар и хора от неолибералното статукво. Всъщност сега никой обаче не се напълва да говори колко е недемократично и антиконституционно и незаконно записването по подобен начин и разпространяването на такъв запис. Всъщност то нито е антиконституционно, нито е незаконно.
Значи първо е антиконституционно, защото никой няма право да бъде записан, без да знае,
да,
че е записан.
Нещо, няма такова нещо.
Има. Е.
Проблемът е, че и вие сте проводник на този неолиберализъм.
Добре, вижте,
айде... на този запис си отива. И вие, ако искате да останете да работите в БНР,
моята работа в БНР не е функция на това, извинявайте, кой какви записи пуска и кой какво говори. Сега пак ще ви дам възможност да кажете, само да ви кажа, че по Конституция не може да бъдеш записан без да си дал съгласие, освен в случаите, когато е извършено престъпление, се прилагат такива средства, описани по закон. Кажете сега, без да обяснявате каква съм аз, говорим по въпроси, поставени тук. Кой какъв е извън работната си позиция, е негов личен въпрос. Слушам ви, господине. Нали сте още тук?
Ало.
А, защо ви ли го прибрахме? Трябваше да го оставим да се изкаже човек. Ако иска да се върне. Не, не иска. Добре.
Ало?
Здравейте, само секунда, нека да прочетем едно мнение от социалните мрежи на Иван Бозуков, който обръща внимание на случилото се в петък, когато имаше гласуване, свързано с съдебната реформа. Гласуването от депутатите облегчаване на процедурата за отстраняване на главния прокурор е очевиден опит за установяване на политически диктат на прокуратурата. Смята той, не подлежи на съмнение факта, че колкото по-лесна е смяната му, толкова по-голяма е вероятността тя да се извършва под давление на всевъзможни политически доноси, които би позволило на всяко парламентарно мнозинство да се изкушава да прави опити за отстраняване на стария главен прокурор с явно намерение да му постави на мястото свое. Що се отнася до оповестените от Радостин Василев записи, те са нещо изключително полезно, понеже ускоряват предизвестената смърт на Продължаваме промяната. Желащите час по-скоро да имат относително стабилно редовно правителство би трябвало да бъдат за бързи избори, след което вече ГЕРБ биха имали достатъчно депутати, да речем 80 или малко повече, и това би им позволило да съставят правителство с един или двама по-малки партньори, смята нашия слушател. И сега към вас, господине, на телефоните. Здравейте!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Младен Димов от София се обажда.
Слушаме.
Правителство такова не трябва да има. Една секунда то да застане, само ще вреди на българщината, на България и на всичко.
Тоест избори, така ли?
Да, избори, обаче тези хора, които сега не гласуват, те са около 60%, да излезнат всички да гласуват, обаче не за тези проклети политически партии, а за едините от инициативни комитети, относително най-малко зависими, честни, свестни, местни и известни хора.
Добре.
Има ги.
Разбрах, предлагам
да ги издирим,
да. Добре.
И да ги излъчим.
Предлагам да продължим този разговор, когато разберем отиваме ли към избори, защото все пак все още има възможност за правителство. Към този момент вие смятате, че по-добре са избори. Дони и Неделчева ще направят правителство. Шанса не е за изпускане. Изпирането е успешно. Ситуацията, моите записи не са като твоите записи, е повече от трагикомедия, пише тя. Мария Краеванова, задължително трябва да има правителство без оглед на сегашните разкрития. Много е просто, трябва, пише нашата слушателка. Наистина доста разнообразни са позициите ви днес. Към телефоните, може би към последния или предпоследния слушател. Здравейте.
Ало.
Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Госпожо Велико, единственото нещо, което сега е трябва да има правителство. Има ли правителство, има бюджет, ще има приети закони, ще има там за Шеген, на ген, както и да е. Тая сутрин, вашия колега, не знам колко два, каза, че единственото, което желая Путин, е да не има правителство. Оде на къде Путин сега
го намесига. Се загрижа, викате за нашите.
Това значи, че двете партии са на Путин. От двете партии зависи. Те имат большинство, всичко могат да зарежат.
Добре, добре, добре. Това е добра мотивировка да вземат решение. Благодаря ви, да. Благодаря ви, че се обадихте. Ана Балахурова. Защо се обвиняват само ГЕРБ, а не тия, които ни докараха до това положение, пита тя. А Начо Папазов, шансовете за кабинет намаляват. През август ще има избори, смята той. И слушател отново имаме. Добър ден.
Ало?
Здравейте.
Здравейте.
Слушаме ви, да.
Така, искам да кажа във връзка с правителството.
Слушаме ви.
Значи правителството дали ще има, дали няма да има правителство, няма значение. Тук въпросът е, че трябва да го ръководят българи, православни българи. Ние ли? Те не като лицират. Ставаме като, не знам, нямам дума вече.
Добре, имаме ли още слушатели? Благодаря ви, господине. Последен, защото трябва да си продължим с музикалната линия. Добър ден, вие сте, здравейте.
Добър ден, здравейте. Мисля, че трябва да има правителство и това са поредните номера на ГЕРБ и Бойко Борисов.
Е, защо?
Но искам да ви кажа
защо
нещо
на
по отношение на фондацията на Демократична България, за която засегна жената преди
кажете
мен.
Кажете за тази
знаете
фондация.
Знаете ли, директор на тази фондация беше Йордан Караджов? И заради злоупотреби беше освободен.
Не знам това.
Това трябва да се знае.
Не знам. И ще ви помоля да не ме вкарвате в...
Беше начело на фондация Демокрация.
Не знам обаче желаем дали има злоупотреби. Благодаря ви, госпожо. Наистина, да. След като не можем да проверим нещо, нека да не го казваме.
Да,
но ето,
да,
вие
да
отговорихте на госпожата, която преди малко се обади. Благодаря ви за което. И съвсем последно, може би, преди да продължим с музиката, Петър Славов, който пита дали ако ръководството на Продължаваме промяната и Демократична България бяха послушали гражданските организации и ги бяха призовали за, които ги бяха призвали за предварителни избори и бяха провели такива, сега господин Василев въобще щеше да е избран за депутат, за да ги громи и напуска, пита нашия слушател. Въпроси, които чакат отговорите си от, предполагам, коалицията, към която са най-големите упреци, че се държи непартньорски към онези, с които е разговарял до сега за някакво правителство, което не се нарича коалиционно, знаете. Благодаря ви за обажданията. Може да продължите да коментирате в профилите на предаването по темите, които ние пък ще продължим да коментираме след новините в един.
Политически некоректно.
И така, започваме разговор с лидера на Да, България, съпредседател на Демократична България Христо Иванов, когато не знам защо очаквахме в студиото, но и така ще проведем този разговор. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, извинявайте се на недоразумението.
Нещо, случват се такива неща. Сега, замразени са на този етап преговорите, както стана ясно вчера от Мария Габриел и от хората от ГЕРБ. Дали имахте някакви разговори, комуникация, да изясните какво точно може да ги размрази или окончателно да ги вледи?
Вижте, ние от гледна точка на нашата коалиция сме излъчили професор Денков. И в този смисъл би трябвало, нали, с него да се продължат разговорите. Това, което аз мога да кажа, е следното. Мисля, че поводи да се замразяват разговорите, да сме недоволни от едно или друго състояние на нещата, има много, премного. Но трябва да разбираме, че няма опция България да отиде на следващите избори и няма опция да не продължим тези разговори и да не стигнем до възможно правителство. В този смисъл, може би е уместно така да се изчака някакво време да преминат определени емоционални въздействие, но връщане на масата за разговорите трябва да има. Нямаме опция това да не се случи. Се надявам да се случи.
Надявам се да ни изясните механизма, по който вие сте упълномощили господин Денков да води тези разговори. Той доколко има свобода да ги води по начина, по който намира за добре. Сега в новата ситуация не е ли добре все пак да поговорите и да излезете с обща позиция? Тоест, той какво прави в момента?
Механизмът е много прост. Имаме, що се отнася до Да, България, решение на нашия национален съвет, което поставя определени параметри. Ние имаме определени ангажименти към избирателите, които сме поели. В този смисъл това са рамки, в които професор Денков действа. Тези рамки важат не само за Да, България, важат за цялата коалиция. Продължаваме промяната Демократична България. Това е, просто ви казвам, че това е формата, в който е разумно комуникацията с отсрещната страна, преди с колегите от ГЕРБ СДС да продължи, защото питахте, или поне аз така разбрах вашия въпрос, дали с тях имало някаква комуникация.
Аз ви питам дали сте се чули с Бойко Борисов, с Кирил Петков, с Асен Василев, ако искате така просто да ги задам тия въпроси, за да сме наясно кой какво пита. Обсъдихте ли ситуацията след изтичането на записа?
Нямам обичай да коментирам частна комуникация.
Ама каква обичай? Частна комуникация? Вие правите правителство? Не става дума за частна комуникация.
И за това, напротив, за това ви казвам, колегите от ГЕРБ СДС е нормалния работещ канал за комуникация от наша страна е да се продължат разговорите.
Добре.
Академик Денков.
Тоест, да видим какво ще реши академик Денков. Сега вие нямате навика да коментирате частната комуникация, но очевидно вашите партньори в коалицията имат навик да коментират тяхната част на комуникация, включително и с оговорката, че някой е бил помолен да не цитира някого, но той го е цитирал. Извинявайте за баналния въпрос. Слушахте ли записите? Как се чувствахте в немалкото моменти, в които става дума за вас? И това не е любопитство, жълто, просто ми е интересно дали смятате уважително отношението към вашата собствена партия и коалиция и самия вас и какви са ви целите до пенсиониране, за които също става дума в тези записи.
Вижте, всичко, което е необходимо, сме чули, но много добре разбираме политическата отговорност и много добре разбираме ситуацията, в която се намира страната. Много добре разбираме също нещо, тъй като ние имаме доста дълъг опит с функциониране в коалиции, че в една коалиция отношенията винаги са сложни. Тази сложност в частни разговори изглежда по не винаги особено лицеприятен начин и трябва твърдо да кажа, че ние не сме в тази коалиция, защото имаме наивни очаквания за как тече политическия разговор при затворени врати, какви неща се мислят, говорят, споделят и коментират. В тази коалиция сме, защото сме поели определени ангажименти към нашите общи избиратели. Коалициите не се правят от добри чувства между лидери или между активисти, правят се за избирателите. От тази гледна точка, нашия главен ангажимент към нашите избиратели е да има правителство, което ще реализира определени приоритети за страната. И този фокус за нас остава абсолютно неотменим, независимо от това какво някъде някой да ви
казва.
Добре,
вашия приоритет на Да, България, на Демократична България или на коалицията Продължаваме промяна на Демократична България, за да се ориентираме дали има общ приоритет?
Имаме общи приоритети, имате, които са обозначени в нашата обща предизборна програма.
Добре, тоест...
Но казвам, че от наша гледна точка съществуването на коалицията, нашия ангажимент към нея е насочен именно към реализирането на тези общи приоритети.
Тоест, вие смятате, че трябва да има кървави декларации на министрите за чистки веднага до две седмици, че трябва да има смяна на службите и това е ваше общо разбиране?
Ние смятаме, че страната се намира в ситуация, в която имахме една дълъг период на незавършване на консолидацията на демократичните институции, което се изроди в много силна корупция, моменти на залитане към авторитарни тенденции. Опитвайки се българското общество да извади страната от това състояние, включително през протести, стигнахме до безизходица политическа от последните две години. И смятаме, че от тук нататък излизането от тази безисходица може да стъпи главно на основата на консолидиране на институциите при върховенство на закона по модела на демократичните практики. Междувременно започна и война и това повиши много силно така проблематиката свързана с сигурността като приоритет. От гледна точка на тези обективни реалности, ние смятаме, че тези неща, които са казани в този запис и които уместно привлечат вниманието на обществото, са добър повод да проведем разговор за това как трябва да се модернизира българската администрация. Което означава със сигурност, само извиняме, да довършим мисълта, което със сигурност означава да прекратим цикъла от чисти. Обчистки.
Е, на този разговор да точно за чистки става дума?
Това казвам. Нашата позиция винаги е била и ще бъде, че ни трябва сериозен политически разговор как дългосрочно да стабилизираме и модернизираме българската администрация. Да, това означава прилагане на ясни стандарти, по които хора, които са на определени позиции само заради политически лоялности, така да бъдат заменени от хора, които имат обективни причини да бъдат там, меритократични. Да, това означава, че българска администрация вероятно ще трябва да бъде съкратена. Но това трябва да е политически разговор и не ще разстояваме на това. Между другото, това, че сега тази тема излиза на преден план, е добър повод при разговорите за това на какви принципи и на какви цели ще стъпи евентуално управление с втория мандат, да се заложат сериозни цели, свързани с модернизацията на администрацията, включително насочени към нейното стабилизиране.
Ето в четворната коалиция имаше такива намерения, но не бяха реализирани.
Тя продължи само 7 месеца.
Да, това е... знам, че ще го кажете. Не, вижте, бягате от отговор. Не, имате ли проблем да дадете оценка на това, което сте чул? В тази част, за която ви питам конкретно. За до 10 дни какво да се направи, за службите, които трябва трябва да бъдат. Между другото, може би е хубаво да кажем на хората, които са слушали този разговор, че бързи смени на службите няма как да станат, защото просто президента утвърждава част от тях. Не, господин Иванов, моля да ми отговорите честно. Вие одобрявате ли смисъла на казаното? То е казано в неформален разговор и в този смисъл е искрено.
Вижте, аз лично не сметам, че ние трябва да хванем някакъв среднощен разговор.
Това е партиен форум.
И драматичен.
Той е изнервен, защото явно лидера е изнервен, не защото разговорът е изнервен.
Защото ситуацията е сложна. И трябва да кажа, че всеки лидер в такава ситуация би бил изнервен.
Той си вашите, ако ги чуем, ще са такива, така ли? И вашите срещи.
Еми... преди недълго време една наша среща
изтече,
че сте чували, може да се отговорите на този въпрос сами, ако това е важно. Но малко тук навлизаме в една етнографско изследване на как се говорят политиците, което не съм сигурен, че е продуктивно.
Не става дума за това как се говорят. Може ли само да кажа? Става дума за това как се мотивират несъгласни с този формат, който се предлага, да станат съгласни с обещания за действия в нарушение на закона. За това става дума. Аз така го разбирам.
Вижте, аз няма да бъда и не мога да бъда коментатор на вътрешно-политическите процеси в Продължаваме промяната. Това трябва да го коментират хора, които са част от техните органи, поради са определени ангажименти в рамките на партиите на НУСТ.
Към кого са поели ангажименти?
Към хората, които са гласували доверие.
Точно там се цитира тези хора, които смятат, че това е предателство да има такава коалиция с ГЕРБ, и в отговор на това се обяснява какво ще се направи, за да ние да сме водещите. Тоест, дали всъщност избирателите имат значение в този разговор?
Това мисля, че избирателите сами ще преценяват.
Добре.
А не е моя работа, аз да от името на избирателите да говоря. Това, което мога да ви кажа със сигурност, е нашата политическа позиция. Нашата политическа позиция е, че по отношение на администрация и тази политическа позиция бъдат сигурно, че ние във всякакви формати сме я заявявали, ще я заявяваме и ще я отстояваме. По отношение на администрацията ни трябва устойчива политика за нейното стабилизиране и модернизация. Включително съкръщаване, такова, което да не прилича на политическа чистка. И това, че имаме този инцидент с този разговор, е добър повод наистина това нещо да се приоритизира, за да могат всички да бъдат спокойни, че който си върши работата и който има компетентността за позицията, на която се намира, ще се ползва само подкрепа политическа за това да си върши работа, да бъде компетентен и привързан или привързана. В случаите, които става дума за лица в женски пол, към закона и задачите, които са поставени легитимно.
Сега вие предполагам същото ще кажете и за службите, че това е последователно службите... ваша позиция. Аз това го знам. Аз това, което не разбирам от този разговор, е защо всичко трябва да стане спешно с нашите кадри. И ви моля наистина за коментар на изречението, че трябва нашото МВР и нашата полиция да прави местните избори.
Вижте, аз мога да коментирам своите изречения и нашата позиция.
Ама господин Иванов, вие сте в коалиционни отношения с тази партия.
Разбира се, но не съм член на тази партия.
Знам, но вие сте в коалиционни отношения. Тя упълномощена на един човек от нейно име да преговаря за правителство и вие трябва да знаете какво обещават от ваше име.
Тези коалиционни отношения са структурирани при ясни от наша страна заявки, програми и политически, които аз ще настоявам и винаги сме настоявали да се отдържат. Ние, вижте, има в политиката, в състояние, в което България се намира, на такъв преход, защото България в момента е в нов такъв мини преход. Надявам се да е мини от гледна точка на трайност. Залитане в две посоки. Едната посока е два принципа, че като смениме предишните хора с нови хора, нещата ще се оправят. Другият принцип, който ние повече отстояваме, защото сме институционалисти, е, че трябва да се мисли за това как да се променят институциите. От тая гледна точка нашите заявки на коалиционно ниво, не просто на Демократична България, са за това, че ние сме предложили, те са внесени още в миналото Народно събрание, закони, които да преуредят режима на службите. Това означава да се върне ролята на парламента в излъчването на техните ръководства и да се засили парламентарния контрол върху техната работа, с оглед на факта, че българските служби са в новата ситуация геополитична, която възникна, с повишен риск от определени чужди влияния. Тук нямам предвид да влияние от нашите съюзници, които България е суверенно избрала.
Тоест, консултацията с посолствата, които са ни партньорски, не е проблем, така ли?
Зависи за какво става дума. И тук това, което казвам, е не, изобщо, извинявайте.
За кадрови назначения става дума се.
Трябва да разбираме, че когато се консултира информация за определени кадрови решения, включително дали други служби, наши партньорски, с които нямаме доверие за обмяна на информация, дали разполагат с определена информация за определени лица, определени процеси, това може да бъде само в интерес на нашата национална сигурност.
Така. Въпросът е за избора на ръководители.
Крайните решения трябва да се взимат само единствено в София. Това няма никакво съмнение. В рамките на законодателните промени по отношение на тези решения, вкарването на парламента в тях, това гарантира, че тези решения няма да зависят от никой единолично и няма да могат да бъдат взети в някаква затворена стая.
Тоест няма да има думата президента, с последната дума няма да е на президента, да го кажем просто, нали?
Последната дума трябва да е на парламента, на парламентарна република. Това казваме ние.
А когато парламентарното мнозинство е излучило правителство,
Ама правителството носи отговорност за политиката по сигурността.
Така.
По конституция.
Така.
Което е излъчено от парламентарното мнозинство.
Тоест, за вас в момента има проблем, че президента и служебното...
Парламентът е повече от мнозинството. Той е публична институция, сърцевина на публичния политически живот на всяка една парламентарна демокрация. Това е най-високата гаранция. Парламентарните процедури са най-високата гаранция за това, че ще бъде публично подчинено на национални интереси, на национални
суверените. Вие след това сериозно ли го казвате на фона на скандала в съдебната система и парламентарната квота? Наистина ли сериозно го казвате, господин Иванов? Че най-големите политически влияния навсякъде вървят именно през парламента?
Това, че този механизъм не е магически съвършен, че зависи от хората, които са в парламента, как ще го прилагат и как ще... до каква степен ще...
Хората ги чуваме. Те казват, че искат овладяване на службите.
Това е въпрос на зрялост, на национална демократичен дебат и така нататък. Но няма друг механизъм. Ако търси на обективни механизми и институции, парламента от средновековието насам е най-добро така измислен.
И напоследък да ви кажа, българите не смятат процеси. Така. Да, гледаме какво е доверието. Добре, нека да оставим
пак ще почнем да изобретяваме колелото отново.
Няма. Не
съм сигурен, че ще свърши добре.
Може ли за законодателството говорим, когато стане ясно дали ще има правителство, защото сега в момента не е ясно дали изобщо тези ваши идеи ще бъдат реализирани. В този смисъл ви моля да изясним преди да поговорим наистина за перспективите пред правителството, защото явно е такава планта в този дълъг запис. Какви са точно отношенията ви в ДПС, защото се коментират на няколко пъти? Т.е. вие ли сте човека, който трябва да е посредник между вас, ГЕРБ и ДПС за това конституционно мнозинство? Кога толкова се сближихте с тях?
Ами, сега, вие следите тази тема и съм уверен, че знаете, че ние от много години настояваме за това, че трябва да се промени конституцията. Знаете, че това означава супер мнозинство в парламента. Знаете, че ние многократно във всички парламенти, от трибуната на парламента, на трибунка в кулоарите на парламента, в интервюта, в книги, вестници и речи, както се казва в едно стихотворение, сме заявявали, че ще търсим и ще разговаряме с всички за тази тема. Нещо повече, миналата седмица заедно с Кирил Петков заедно дадахме трибунка и казахме, че в контекста на реализация на втория мандат ние ще търсим консултации и обсъждане с всички политически сили на възможността за промени в Конституцията, защото за нас това е фундаментално основание и критерий за съществуването на кабинет втория мандат. Това беше заявено публично. Никой не може да бъде изненадан от това, че аз съм потърсил разговор с господин Карадия. Освен то, като имаме предвид и това, че ДПС е направиха много сериозна заявка. Те обявиха преди една година свой конституционен проект, който може да се обсъждат негови детайли, но говори за много сериозно отношение към необходимостта и перспективата за реформа на прокуратурата и Висшия съдебен съвет.
Ама има някаква много голяма ирония в начина, по който тази ваша среща с Карадайъ се коментира от Христо Иванов. Цитирам, Христо излезе от Кирил Петков. Разбирате ли? Господин Иванов, аз през цялото време се опитвам да разбера. Вие имате ли си доверие помежду си? А как не ви интересува? Те ви неглижират?
Доверието е функция на ясно поставени цели и параметри, при които то се реализира в политика. Не е функция на лични отношения. В момента, в който превърнаме политиката в лични отношения, обиди, засягания, чувствителности, амбиции лични и така нататък.
Ясно, просто бизнес е това.
Се занимаваме с нещо друго. Не, бизнес, извинявайте. Много се извинявам.
То така изглежда, никакви емоции, никакви почти.
Това се казва отговор. Вижте, ако мислите, че избирателите са гласували за това ние да си упражняваме емоциите, аз не мисля така.
А гласували ли сте да управлявате заедно с ГЕРБ? Вашите избиратели. Интересно ми е, понеже много коментираме 25 на 24 резултата на Националния съвет на Продължаваме промяната. Какъв е резултата при вас за това дали да има ротационно правителство в Да, България, в частност и в Демократична България?
Не мога да говоря за другите формации от Демократична България. Те трябва сами да коментират. Ние в Да, България от много време разбираме, че се налага в тази ситуация, която възникна. За дългосрочна политическа криза, война, невъзможност да излезем от този цикъл на избори. Факта, че почна да се оформя един непредвиден от Конституцията президентски режим. Фактически. Всичко това налага да се търсят с изключителна приоритетност възможности за излъчване на правителство и това трябва да стане при приоритизиране на конкретните задачи и това да бъде критерий то да функционира. Не е тайна, че ние изначално, още от преди два парламента, говорим, че в тази ситуация трябва да се търсят състави на правителство, които да са без лидери в тях и без остри политически лица, така по-близко до това, което се нарича експертно и програмно правителство, именно за да не влизаме в разговора с кого, при положение, че това с кого е въпрос на железна аритметика парламентарна, от която не можем да излезем. Няма как да прибавим още една камера към парламента, за да си набавим необходимите гласове, нали сте съгласни?
Господин Иванов, попитах ви съвсем конкретно. Това е ясно. Попитах ви съвсем, вижте. Отговорете ми конкретно.
Единодушно решение.
Кой ден го взехте? За ротационното правителство. Или ви имате принципно разрешение, каквото решите. Питам ви кога конкретно във връзка с ротационното премиерстване и как протече вашата дискусия?
Уважаема госпожо Великова, ние имаме поредица от решения на нашия национален съвет, който се събира доста често.
И в какви са отношения?
За това, че трябва с втория мандат да се търси ревизиране на правителство. За това да упълномощим професор Денков да изработи формула на това. По отношение на ротационната формула, за която ви ме питате, която, нали, разбирате, че сама по себе си не изчерпва въпроса за останалия състав на кабинета. Ние имаме решение от, ако не се лъжа, миналата седмица, когато беше предложено това нещо. Сега ще сбъркам датата. Ако ви е толкова важно, прецизно да ви кажа, ще трябва допълнително да проверим. Това решение е взето след като беше предложена тази формула. Единодушно.
Единодушно е при вас. Нямате 25 на 24 страни, защото виждате ли, че пък в Продължаваме промяната се бунтуват срещу това решение. Обаче не беше ли вашето решение с доминация на експерти и в този смисъл не е ли в противоречие на вашия принцип да има експерти присъствието на Асен Василев в проектокабинета, който се коментира, включително и Даниел Аурер, който също може да се каже, че е партийна фигура?
Ние, пак ви казвам, че имаме тази дългосрочна позиция, че това би сработило по-добре. Но много ясна иерархия има на отделните елементи на нашето решение. На първо място, по значимост на нашия национален съвет, решението е, че трябва да има през история мандат. Препоръката и предпочитанието за това, че би се работил по-добре в политически едно по-неутрално политически правителство, е въпрос на наша гледна точка, но то не може да постави под съмнение необходимостта да има правителство. И това многократно съм го казвал и публично.
Добре. Сега да поговорим за конкретната ситуация. Борисов вчера ви цитира, те по принцип си ви цитират, някакси ви вадат пред скоби от тази коалиция, нищо, че вие сте упълномощили Николай Денков, който казва, че експертно правителство е най-добрата формула, както казаха и колегите от Демократична България. При тази ситуация, в която виждате, че за ГЕРБ този партиен начин на говорене очевидно е обиден, няма как да се продължи по тази формула. Готови ли сте вие като формация да предложите смяна на формулата и да чуете това, което се очакват май от ГЕРБ? Техният човек да поеме мандата и правителството да е без партийни фигури, разбирай, основно без Асен Василев.
Аз не знам, честно казано, вие като казвате разбирай, до каква степен можем да разбираме това. Защото сме чували точно обратните заявления от Бойко Борисов.
Така,
отбелязвам това нещо, защото когато колегите от ГЕРБ сега на този етап се сетиха за това, че ние имаме такава дългосрочна позиция, те е добре да разбират, че за съжаление може да се окаже късно. Изработването и прилагането на такава формула, намирането на хора, така че те да наистина да са подходящи за тези роли, тяхното убеждаване и така нататък, отнема време. Това е технология. Ние не знаем, както президента Радев така обича, той държи политическия процес в пълна неизвестност по отношение на времето. Най-важният параметър в момента. И съобщава кога ще даде един или друг мандат, обикновено по-малко 24 часа преди това да се случи, което поставя политическите партии в парламента в абсолютна невъзможност да планират тия процеси при цялото огромно значение, което има това. Та ние не знаем. Той може да го връчи утре този мандат.
Най-вероятно така ще стане.
Доколкото ни е известна неговата практика, този маниер на действане от засада по най-важните конституционни процедури, които има в републиката, е сам по себе си за мен е проява на нещо, което не е много отговорно. Но при тази реалност ние, за съжаление, вече според мен нямаме време да приложим някакви по-сериозни ревизии във формулата, дори да става дума за някакви неща, които по принцип ние сме считали.
Тоест, какво е възможно според вас?
Демократична България. Това какво е възможно и това, което е необходимо, е колкото може по-бързо утре професор Денков и госпожа Габриел да се съберат и да проведат един разговор, който наистина вече да излезем от това безкрайно смена на формули на яснота по отношение какво ГЕРБ биха подкрепили. Защото аз трябва да кажа като наблюдател, участник от тези процеси, че за себе си не знам в крайна сметка каква беше целта на ГЕРБ. Коалиционно управление просто да има някакво, възможно подчинено на някакви приоритети, на възможност то да ги свърши, защото това са различни неща. Или неутрален състав.
Знаете ли каква е целта на Продължаваме промяната?
Знам каква е целта на нашата коалиция. Тя да има управление, което да може, например, да направи съдебна реформа и конституционна реформа. И тук стигаме до въпроса за това какви са аргументите за това професор Денков да бъде или представител на нашата коалиция да бъде първи в ротацията. Защото това е периода, в който трябва да се случи конституционната реформа. Твърдя с цялата необходима скромност, с която трябва да се подхожда към настоящата ситуация, защото умереността и скромността в толкова сложна ситуация са много важни неща. Но с тази оговорка все пак твърдя, че ако някой трябва да излъчи гаранта за това, че конституционната реформа няма да вземе да изведнъж да се отплесне и да тръгне в някаква неочаквана посока, което сме го виждали, това все пак е коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. При тази ситуация единствената гаранция, че конституционната реформа няма да бъде подменена, е възможността премиера да си поде оставката, ако това трябва да се случва, с което да тури край на процеса.
Тоест,
ние друг начин нямаме да го направим.
Тоест, задържите в зависимост от ГЕРБ да има конституционна реформа, и това поне хубаво, че ясно го артикулирате, че ако няма
не,
конституционна реформа,
ако,
ми не знам аз.
Ще се правя труда да следите моите
изяви. Следя. Те вашите изяви не са много, да ви кажа напоследък.
Да.
Което също прави впечатление.
Държа да...
Извинявайте, защото вие казвате нещо много важно, но господин Асен Василев виждаше хоризонта на кабинета, докато Бойко се страхува от Гешев и президента. Затова е хубаво да кажем, че за вас хоризонта е свързан с конституционната реформа.
Не, за мен конституционната реформа е първият най-важен тест за този кабинет. Ако той мине през него и така, че тази конституционна реформа да се случи, което се надявам да бъде факт, този кабинет ще може да оцелее и да продължи да работи неограничено време. Но, все пак, от моя гледна точка, най-важният тест за възможността изобщо подобна конструкция да се ползва с минимално обществено доверие, това е готовността на всички, независимо от това кой как се брандира, статукво, нови сили и така нататък, заедно да съгласим да направим сериозна конституционна реформа. Ако направим това, ние ще можем да се справим пред българските граждани и да кажем, вижте, ние, независимо от това кой какво минало има, работим за системното разграждане на модела на
с тези, с които управляваме.
На системната корупция в България. Ма няма с кой друг да управляваме. Парламента е ограничен.
Не, само казвам, че това са възражените на вашите симпатизанти, които казват, че вие ще управлявате напълно, с... Сте ги чувал, нали?
Разбира се. Единственият начин обаче да можем да дадем аргумент е това. Наличието на определени системни проблеми, институционални решения на дългосрочните проблеми, свързани с корупционния модел на завладената държава, чийто фундамент, основа са конституционните промени по отношение на прокуратурата. По-нататък продължаваме с попълването на регулаторите, което трябва да се случи
по
един
начин. Дано да не по модела, който се обсъжда на срещата на Продължаваме промяната.
Дано да е по модел, който наистина да гарантира, че ще бъдат излучени хора с високи нравствени и професионални качества, както иска Конституцията. По-нарадък една привеждане на службите под парламентарен контрол, така че да сме сигурни, че ще елиминираме вражеско чужди влияние в тях. Модернизация на администрацията.
Тоест, господин президента, виждате като проводник на такива, така ли?
Не. Не твърде подобно нещо. И се надявам, че не е така.
С взимането на президента и отиването в парламента ги преодоляват?
Не. Казвам, че парламента е тази среда на взимане на решение, което може да гарантира в най-висока степен превоеването на национален интерес, и това да всички да го виждаме, защото е публичен орган.
Добре, и след службите какво остава? Защото ви критикуват, че
изброих,
не... Изброих конституционна реформа, регулатор, служби, после...
След което изброих модернизацията на администрацията, провеждането на електронното управление, които са свързани, защото електронното управление не е просто въвеждане на електронни услуги, а промяна в процесите и съответно реорганизиране на човешкия капитал на българската администрация. И мога да продължам
нататък. Да,
всички тези цели са абсолютна предпоставка за това да постигнем определени европейски цели, като например приемането на Шенген и в еврозоната. Приемането на балансиран и постигането на балансиран бюджет, защото ние не можем да го направим без фундаментално да си гарантираме ефективността на публичните разходи, а това означава носенето на отговорност за разхищение и неефективност. И така нататък.
И това всичко обаче, господин Иванов, ако се разберете и се размразите, може да се случи. Затова нека да се върнем към размразяването.
За това почна, разбира се, с това, че ние нямаме алтернатива.
Така е, разбрах.
Да се
сега за размразяването. Не, то е очевидно, че то може да трябва, но ГЕРБ може да не приеме условията. Ако вие кажете, че няма да променяте правилата, може да не се съгласи с вас.
Мисля, че след определено успокояване, при определено успокояване и фокусиране върху наистина реалистични в този времеви периметр, с който разполагаме.
Ще забравям, че се е случило това.
Институционални гаранции. Вижте, знаете ли, в живота на човек му се налага да живее с много спомени. Няма нужда да забравяме, необходимо е да си направим изводите, да видим кои са тези последици от това, което се случило, които можем да адресираме като политически последици, не през емоции, индивидуални или колективни. Като, например, сериозния разговор за модернизацията на българската администрация, включително нейното стабилизиране и
добре, понеже имаме гаранция буквално, за нейната независимост. Благодаря ви две минути. Моля ви за да сме наясно как всичко това е ясно. Вие сте го казвал, сега го казахме отново. Смятате, че Николай Денков трябва да остане човек, който да вземе мандата, втория мандат, нали така правилно съм ви разбрала?
Казвам, че ние сме дали мандат на професор Денков да води тези
разговори.
И смятате,
че това не трябва да се
дори
променя.
Да има някакви, и дори да има някакви промени, те трябва да се договорим в този състав. Това, второто нещо, което смятам, е, че при прилагането на ротационния принцип, за периода, в който се очаква да се прави конституционна реформа,
е ясно,
премиера
тук
трябва да бъде излъчен от нас, за да можем да имаме най-висока гаранция, че
конституционната
реформа тръгна. Това не би било добра идея, според мен.
Да, но въпросът е, че аз правилно ви разбирам. Вие не приемате тази идея, която в момента лансират от ГЕРБ, че заради тази ситуация Мария Габриел трябва да вземе мандат.
По причини, които тук ще обясних, да.
Да. Ако залога да има все пак отново нормални отношения да не присъства Асен Василев, бихте ли призовал за това истинско деполитизиране на кабинета?
Не. Аз не бих призовал за никакви персонални решения по радиото. Защото това не е отговорен начин, по който се провежда процес, който може наистина да доведе до точно на пръсто. Това ми е най-важно всичко. Емоции, лични отношения и така нататък. Никой от нас не може да си позволи неговите амбиции или лични отношения или емоции, или преживявания да стоят на пътя на това да се излъчи правителство, което може да свърши работа.
Да, и разбирам, че не трябва да бъде по радиото, но може ли поне да кажете на финала, тъй като и днес по-рано при нас в неделя 150 Иван Костов коментира случващото се, ако той е за вас авторитет. Дали има някаква формула, по която вие от Продължаваме промяната Демократична България бихте могли да ни съобщите някакво решение, взето на някакъв съвместен форум, където сте дебатирали, сте го взели, защото наистина изглежда, че доминиращата.
Местните форуми се наричат, имаме два такива, един е председателски съвет, другото е парламентарната, другото е общата ни парламентарна група, която в крайна сметка всички решения, които по отношение на състава на правителството са решения по конституция на парламентарната група.
Тоест
крайния формат, в който се взимат окончателните решения, това е парламентарната.
Сбор от позициите.
Това е колективен формат.
Финално изречение, по-скоро, въпреки че не искате по радиото да коментирате такива неща, но все пак по-скоро смятате ли, че ще се стигне до излъчване на правителство с втория мандат?
Смятам, че абсолютно императивно да се излъчи правителство с втория мандат. Трябва да се направят всички разумни усилия това да се случи при гарантиране на определени институционални, обективни, политически резултати. И това трябва да е единствената рамка, в която да се водят усилията тук нататък. Всичко останало трябва да остане за мемуари, лични преживявания, будуарни, емоции и прочее, но няма нищо общо с нашата отговорност към съдбата на републиката.
И забравяме кой какво е говорил, емоциите и...
Никой не е казал, че ще забравяме. Просто му придаваме отговорно значение като зрели хора.
Добре. Христо Иванов, Да, България, в ефира на Политически некоректно. И сега към международната рубрика в нашето предаване, която е провокирана от нашинския си български празник, Деня на буквите и, разбира се, емоцията на наградата, която получи Георги Господинов. Лилия Димитрова днес ще се опита да види как съжителстват дигитализацията и четенето.
Отвъд хоризонта.
Грамотността буквално променя човешкия мозък. Способността да четем се отразява благотворно на функциите на мозъка. Но влияние оказва също какво четем, как и от какво. Хартиен носител, електронна книга, телефон, лаптоп. Това е от особено голямо значение в новата ни реалност, в която сме заобиколени или свързани с екрани почти постоянно. През последните години все повече хора работят от вкъщи, а милиони ученици и студенти бяха принудени да учат от дома. Нарастващата ни зависимост от екраните показва, че е критично важно да развием двойно грамотен мозък, пригоден както към цифрови, така и към традиционни печатни носители. Дали различните медии ще благоприятстват или попречат на способността ни да усвояваме информация, да различаваме истина от лъжа, да се потапяме в гледната точка на другите и да превръщаме знанието в мъдрост? Мериан Улф, автор на «Простисепията. История и наука на четящия мозък», смята, че е още твърде рано да дадем отговор на този въпрос, защото сме едва в началните етапи на изследване ефекта от ученето в цифрова среда.
Грамотността е едно от най-големите постижения на човешкия вид, но четенето е като премигване в еволюционния ни часовник. Започва много простичко, с цел да се отбелязват колко бурета с вино или овце притежаваме, а с раждането на азбучните системи получаваме ефикасно средство за запаметяване и съхраняване на знания.
Новата форма на четене е бегло пробягване през текста. Като четем така, буквално нямаме време да мислим или чувстваме, камо ли мозъка ни да успее да вникне по-надълбоко и да установи връзки с натрупани знания или странични впечатления. Ядрено-магнитни образи на мозъка показват, че задълбоченото четене активира областите, свързани с чувствата и дори движенията. Разликата между преглеждане и четене с цялата ни интелигентност е разликата между напълно активиран четящ мозък и версията му в съкратен вид, притъпена от екрана.
Когато четем на повърхностно ниво, само получаваме информация. Когато четем задълбочено, използваме много по-голяма част от мозъчната си кора. Задълбоченото четене означава също, че правим аналогии и заключения, които ни позволяват да сме критични, аналитични и емпатични човешки същества.
Днешните кризи засилват още по-осезаемо заплахата за пълната грамотност. Това е така, защото нито един човек не се ражда със способността да чете. Грамотността изисква нова пластична мозъчна верига. Пластична, за да може да се адаптира към всяка писменна система и медия. Уловката е, че веригите отразяват характеристиките на медията, каквито и да са те. Печатната медия, например, изисква по-бавни процеси, поглъщащи повече време и внимание. При цифровата среда процесите са бързи, има така наречения мултитаскинг или изпълняване на няколко функции едновременно. Един от сериозните странични ефекти на преглеждането на текстове е, че ни прави податливи да вярваме на фалшиви новини и демагогия. What reading does is
exploit a principle of... Четенето използва принцип в човешкия мозък, който му позволява да създава нови връзки между визуални и езикови области и тези, отговарящи за мислите и емоциите. Този процес започва отначало при всяко ново четене. Не съществува в главата ни. Всеки човек, който трябва да се научи да чете, трябва да създаде изцяло нова верига в мозъка си.
Цифровия слон във всяка класна стая и дом е дали децата ще развият пълна грамотност, ако учат на екрани, предразполагащи към бързо преглеждане. Всички проучвания сочат по-малко разбиране, когато се чете от екран в сравнение с печатно четиво. Над 80% от преподавателите в колежи наблюдават по-плитко четене с разбиране, когато студентите учат от екран, обяснява Ан Манган, автор на «Еволюция на четенето в дигиталната ера».
Открихме феномен, наречен екранна малоценност. Има много неща, които може да прочетете на смартфона си, по-кратки неща като новини. Но с четива, които са когнитивно или емоционално предизвикателство, четенето на екран води до по-слабо разбиране на текста.
Причините са комплексни, но не означават, че задълбоченото четене от екрана е невъзможно. Просто е по-трудно, тъй като екрана има и страничен разсейващ ефект. Той се дължи на новаторския ни рефлекс, закодиран в гените ни, който ни е помогнал да оцелеем като вид, позволявайки ни бързо да разпознаваме хищник или плячка ни доближава. Този рефлекс става свръхактивен, когато сме пред екрана и трудно се потиска, особено от младежите.
Ако не тренираме тези способности, може в крайна сметка да изгубим умението да разбираме по-сложно съдържание, както и да анализираме и да си въобразяваме неща.
Най-голямото предизвикателство е да се научим да използваме печатните и цифрови медии по най-добрия начин. По време на пандемията много хора се опитваха да ограничат времето си онлайн и пред екрана, като търсеха убежище в книгите на хартия. Това им служеше както за убиване на времето, така и за полезна терапия, обяснява Ела Бъртуд, библиотерапевт.
Да прочетеш хубава история е много повече от забавление. Четенето има много терапевтични ползи. Мозъкът изпада в състояние на медитация, физически процес, при който сърдечният ритъм се забави и човек се успокоява. Библиотерапията е изкуството на предписване на белетристика за лечение на житейски проблеми. За клаустрофобия, гняв и изтощение, например, препоръчвам Зорба гъркът.
За децата в началните класове времето пред екрана се оказа особено предизвикателство, тъй като те са в началните етапи на изграждане на грамотност и нямат развити основи на четенето. Четете, говорете и пейте. Трябва да е мантрата на всички родители и учители, така че да създадат у малките деца вътрешен свят на четене, казва Кресида Кауъл, детски писател и автор на Как да си дресираш дракон.
Четенето има три вълшебни сили – творчество, интелигентност и емпатия. Четенето за удоволствие е един от ключовите фактори детето по-късно да има икономически успех в живота. Много по-вероятно е да не влезе в затвора, да гласува, да има собствен дом. Всички тези преимущества са резултат от грамотността.
Нейната препоръка е цифровите носители да се използват за упражнения на знанията, натрупани от четене на печатни издания.
Аз промених стила си на писане, защото времето на внимание при децата се съкрати. Главите са кратки и изключително образни.
Като общество трябва да се погрижим децата ни винаги да имат хартиени книги до екранните устройства и да ги насърчаваме да ги четат, за да открият своя вътрешен глас и въображение, заключава Мериан Улф.
Точно както хората могат да са дву- или триезични, се надявам да развием двойно грамотен мозък и да се обучим да избираме медията, която е най-подходяща за това, което четем. Така няма да изгубим невероятната дарба, която е четенето за нашия вид.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още и Марина Великова, Виолета Панова, Добрина Кръмбова, Евелина Георгиева, Иво Балев и Лилия Димитрова.